në këtë ditë të vështira që vendi ynë po kalon për shkak të tragjedisë të ndodhur me datë 21 maj në Himar, ku humbën jetën 13 vajza, 13 persona që ishin nisur për një udhtim në jug të Shqipërisë dhe u plagosën shumë të tjerë. Mbërrin edhe telegrami i atit të shenjt Papa Benedikti 16 nëpërmjet kardinalit sekretarit të shenjtërisë së tij, Tarcisio Bertone, në cilën Papa solidarizohet me familjet e viktimave dhe ju shpreh atyre ngushëllimet më të sinqerta. Ati shenjt i drejton këtë letër shkëlqësisë së tij, im Zot Hilka Bashit, administratori apostolik i Jugut, ku i kërkon atij që t'i paraqesë familjarëve të viktimave ndjenjat e pikëllimit të thellë dhe ndërsa siguron për lutjen e tij nga zemra për të vdekurit dhe për të plagosurit, i lyp Zotit ngushëllimin për ata që vuajnë për humbjen tragjike të të dashurëve të tyre. Papa Benedikti 16 me anë të këtij telegrami tregon afërsinë e tij shpirtërore me familjet e viktimave dhe në të njëjtën kohë e mbyll letrën duke kërkuar bekimet qellore mbi kombin e goditur nga kjo ngjarje kaq tragjike. Përveç Papës Benediktit 16, në këtë dhimbje kanë marrë pjesë me mesazhet e tyre edhe kisha katolike në Shqipëri nëpërmjet një komunikate për shtyp konferenca i peshvorit Shqipërisë pa i peshqvit katolik të Shqipërisë sikurse kanë pas rastin ta bëjnë edhe më një herë në momentin e ndodhjes së aksidentit kanë shprehur afërsinë e tyre me familjet dhe janë lutur për shpirtrat e atyre që kanë vdekur e gjithashtu edhe për ngushëllimin e atyre që janë gjallë pra të familjarëve të tyre. Kjo tregon afërsinë që kisha katolike në Shqipëri ka me vuajtjet, problemet dhe shqetësimet e njerëzve. Kjo ngjarje ka prekur rënd sensibilitetin, ndjenjat e kombit në fakt edhe data 22 maj u shpallën ditësie nga qeveria shqiptare, një ditë në cilën ne përkujtuam këto viktima dhe secili në atë mënyrën e vetë u solidarizua me familjet e tyre.